U Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-avgust payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Iroq g'arbidagi xurujda 2 yetakchi ofitser halok bo'lgan. Ukraina hukumati va sharqdagi siyonchilar 1-sentyabrdan yangi sulhga kelishdi.
7 oydan ortiq muddatdan buyon Rossiya hibsxonasida saqlanayotgan ekan, aynan yana Shvetsiya hukumatining talabi bilan hibsga olindi.
Obid qoriga suiqasd qilganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Rossiyadan Shvetsiyaga chiqarildi.
The syllabus must be corrected and removed from doctrine which believes extremism. We have to put what is called a religious syllabus.
Keniyada 300 imom to'planib terrorga qarshi fikr bildirdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQShning iste'fodagi yetakchi harbiylari Kongressni Eron bilan imzolangan yadroviy bitimni tasdiqlamaslikka chaqirmoqda. Ularga ko'ra, hujjat Eronga yadro qurolini yaratishda to'siq bo'la olmaydi. Kelasi 10 yilda Eronga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilib, banklarda muzlatilgan milliardlab dollar pullarini unga qaytarish Isroil va Yaqin Sharq xavfsizligi uchun xavflidir, deyiladi Kongressning har ikki palatasiga yo'llangan xatda. Maktubga salkam 200 sobiq harbiy imzo qo'ygan. Bir necha kun burun esa 36 sobiq ofitser ham qonunchilarga murojaat qilib, aksincha bitimni qo'llab-quvvatlashni so'ragan. Ularga ko'ra, shartnomaga amal qilinsa, Amerika va uning ittifoq Yaqin Sharq va butun dunyo xavfsizroq bo'ladi. Kongress 17-sentyabrgacha bir qarorga kelishi kerak. Respublikachilar bitimga qarshi ovoz berishi kutilmoqda.
With this deal, we have the possibility of peacefully resolving a major threat to regional and international security.
Obama ma'muriyatiga ko'ra, hujjat Eron yadro dasturini nazorat qilish imkonini beradi. Biroq seshanba kungi xat mualliflarining xavotir bildirishicha, bitimda Eronni yadro quroliga yetaklovchi barcha yo'llar to'silmagan. Iroq g'arbida bugun bir odam bomba o'rnatilgan mashinasini mahalliy askarlar karvoniga urib, bir necha harbiy, jumladan 2 qo'mondonni o'ldirgan. Voqea Anbar viloyatida sodir bo'lgan. Xuruj ortida islomiy davlat turgani aytilyapti. Viloyatning Ramadi shahri hozir jangarlar qo'lida. Armiya uni tortib olishga harakat qilarkan, bugungi xurujda Anbar operatsiyasi qo'mondoni o'rinbosari general-mayor Abdul Rahmon Abu Reg'if hamda 10-divizion rahbari brigada generali Sefin Abdul Majid halok bo'lgan. Xitoyning g'arbiy Shinjon viloyatida terrorizm va chegaradan noqonuniy o'tish ayblovlari bilan 45 odam qamalgan. Shinjon yoki Sharqiy Turkiston uyg'urlar vatani bo'lib, ular Pekindagi hukumatni zulmda va qatag'onlarda ayblaydi. Rasmiylarga ko'ra, sudlanganlarning ba'zilari chegaradan o'tib, jihodda ishtirok etmoqchi bo'lgan. Ayrimlari Afg'oniston chegarasida Tojikiston xavfsizlik xodimlari tomonidan ushlangan edi. Ularga chegaradan o'tishda yordam bergan bir necha odam ham sudlangan. Ikkisiga umrbod qamoq jazosi berildi. Xitoy hukumatiga ko'ra, uyg'urlar xalqaro terror guruhlariga qo'shilmoqda. O'tgan oy Tailanddan chiqarilgan 100 dan ziyod uyg'urga shunday ayblovlar qo'yildi. Inson huquqlari tashkilotlari ularning ekstraditsiya qilinishini qoralamoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Thank you. Janubiy Sudan prezidenti Salva Kiir tashqi bosim ostida siyonchilar bilan tinchlik bitimini imzolashga majbur bo'ldi. U bitimning ayrim bandlariga e'tiroz bildirdi.
We have our deep and indeed serious reservations. Such reservations if ignored will not be
Tinchlik davomiy bo'lishini istasak, e'tirozlarimni inobatga olish kerak, dedi u. 2011-yilda Sudandan ajralib mustaqil davlatga aylangan Janubiy Sudan 2013-yil dekabrda fuqarolar urushiga yuz tutdi. Prezident va uning sobiq vitse-prezidenti Rik Machar hokimiyat talashdi. Kir siyonchilar vakillarining hukumatdan joy olishiga, poytaxt Jubaning demilitarizatsiya qilinishiga, Janubiy Sudanga xorijiy kuzatuvchilarni qo'yishga qarshi edi. Machar tinchlik bitimini o'tgan hafta Efiopiyada imzolagan. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik maslahatchisi Susan Rice bitim imzolanishini mojaroni tugatish yo'lidagi ilk qadam dedi. Qo'shma Shtatlar prezident Kirning bitim shartlarini qabul qilib, uni imzolaganini olqishlamoqda, biroq hujjatga qo'shimcha shart yoki ilovalarning qo'shilishini tan olmaydi, dedi Rice. Kir bitimni imzolamasa, BMT xavfsizlik kengashi Janubiy Sudanga sanksiya qo'yishni rejalayotgan edi.
Предложение с 1 сентября полностью прекратить обстрелы. Это предложение получило отклик практически со всех сторон. На сегодня есть надежда, что 1 сентября
Украина hukumati va sharqdagi siyonchilar yangi sulhga kelishdi. Ukraina, Rossiya va Donbas siyonchilari Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rahnamoligi ostida Minskda muzokara qilib, 1 sentyabrdan harbiy harakatlarni to'xtatishga rozi bo'ldi. Ikki tomon fevral oyida ham sulh imzolagan edi, biroq to'qnashuvlar butunlay to'xtamadi. G'arb va Ukraina Rossiya yana siyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblab keladi. Kreml barcha ayblovlarni rad etgan holda o'z navbatida AQSh va Yevropa ittifoqini Ukraina mojarosi orqali Rossiyani zaiflashtirish harakatlarida ayblaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Obid Qoriga suiqasd qilganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Rossiyadan Shvetsiyaga chiqarildi. Keniyada 300 imom to'planib terrorga qarshi fikr bildirdi. AQSh Tinch okeani flotining yangi qo'mondoni Xitoy tahdidi yuzasidan xavotirlarini izohladi. Katrina to'foniga 10 yil to'ldi. Yangi Orlean bugun qanday rivojlanmoqda? Vitse-prezident Jo Bayden Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzodini e'lon qilishi kutilyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonlik taniqli imom Obid Qori Nazarovga suiqasd qilganlik gumoni bilan qidirilayotgan shaxs kecha Rossiyadan Shvetsiyaga deportatsiya qilindi. Yuriy Zhukovskiy O'zbekiston fuqarosi bo'lib, tergov suiqasdni kim va nima sababdan uyushtirganini aniqlab berishi mumkin. Tafsilotlar bilan jamoatchi hamkorimiz Malik Mansur.
Obidxon Qori Nazarovga uyushtirilgan suiqasd ortida O'zbekiston rejimi turganligi ta'kidlanadi. Ammo bu farazlar hozircha jinoyatni amalga oshirgan ijrochi tomonidan tasdiqlanmagan. Shvetsiya prokuraturasi Rossiyadan qaytarilgan Yuriy Zhukovskiyni imomni o'ldirishga berilgan buyurtmani ijro etganlikda gumonlamoqda. Prokuraturaga ko'ra, Zhukovskiy ustidan mahkama boshlanishi 2 oyga yaqin vaqt olishi mumkin. 2012-yili Shvetsiyani Strosman shahrida kuzatilgan bu suiqasd natijasida og'ir yaralangan Obidxon Qori Nazarov koma holatiga tushgan edi. O'zbekiston, ayniqsa xorijdagi o'zbek jamoatchiligini larzaga solgan bu suiqasd yuzasidan o'tgan sud jinoyatga aloqador ko'rilgan suiqasd ijrochisiga ko'maklashganlikda ayblangan 2 nafar o'zbekistonlik ustidan oqlov hukmini chiqargan edi. Yuri Zhukovskiy ekstraditsiya qilinishi munosabati bilan bayonot tarqatgan xorijdagi o'zbek faollarini muqobil O'zbekiston tashkilotiga ko'ra asosiy gumonlanuvchini Shvetsiya prokuraturasiga qaytarilishi buyurtmachilarni javobgarlikka tortish uchun ham asoslar berishi kerak.
7 oydan ortiq muddatdan buyon Rossiya hibsxonasida saqlanayotgan ekan, aynan yana Shvetsiya hukumatining talabi bilan hibsga olinib saqlangan ekan. Demak, mani fikrimcha Yuriy Zhukovskiy aynan qotillikni, ya'ni suiqasdni buyurtmachilari haqida ma'lumot berishi mumkin. Va men o'ylaymanki, agar Yuriy Zhukovskiy o'sha O'zbekiston hukumatini Obidxon Qorinazarovni suiqasd qilish, uni o'ldirish uchun yuborganligi isbotlanadigan bo'lsa, bu O'zbekiston hukumatini Andijon voqeasidan keyingi navbatdagi bir katta jinoyatini isbot berdi deb o'ylayman. Va o'ylaymanki, bu o'sha bugungi kunda aynan diktatura rejimini geopolitik manfaatlar maqsadida qo'llab quvvatlab kelayotgan g'arb siyosatchilari uchun ham bir katta sezilarli
dedi muqobil O'zbekiston faollaridan biri Mutabar Tojiboyeva. Shvetsiyada yashayotgan dindor faollardan biri Muhammad Solih Abutovga ko'ra Zhukovskiyning qaytarilishi adolat qaror topishini kutayotgan jamoatchilik uchun ham, Obidxon Qorining yaqinlari, tarafdorlari uchun ham umidli xabar bo'lgan.
Yaqinda bir suhbatimizda aytgandiki, dadam yaxshi, ancha tuzalib qolgan va yaxshilik tarafga ketyapti bundan degan fikrni aytgan edi. Mana bu voqealarni u kishiga baribir bilmadim, ular eshittirib, aytib, buni hali bu narsani eslashga sog'ligi ko'tarolmasligi mumkin, balki unga aytilmas bu narsalar. Umuman olganda u kishini sog'ligi yaxshiligi haqida o'g'lining guvohligi bor. Shunga asosan ayta olamanki, qaraqa yaxshi tuzalyaptilar va mana bu jinoyatchi ushlanganiga yana xursandmiz. Endi agar tergovda, sudda bu jinoyatchi o'zini tarafidan yolg'onlashtirib aytsa, rejimining navbatdagi bir jinoyati fosh bo'ladi. Adolat qaror topadi deb umid qilib turibmiz,
deydi Abutov. Moskva Yuriy Zhukovskiyni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish haqida qarorga kelishi dindorlarga nisbatan tazyiqlarda deyarli bir xil siyosatga ega ikki davlat, O'zbekiston va Rossiya o'rtasida ayrim taranglikdan kuzatilayotganidan darak sifatida ham qabul qilinmoqda. Ko'pchilik faollar uchun Rossiya o'zbek diniy muxolifati yetakchisiga nisbatan suiqasdda ayblanayotgan shaxsni Shvetsiyaga topshirishi kutilmagan qaror bo'lgan. Shu bois bu ekstraditsiya ortida Toshkentga nisbatan siyosiy bosim turganligi ham e'tibordan soqit qilinmaydi.
Shu narsani bilamizki, Rossiya rejimi, ya'ni Rossiyaning bugungi Putin hukumati O'zbekistonga yuzlab, minglab dindorlarni ushlab berib yuborgan, hatto o'g'irlab berib yuborganlari ma'lum. O'sha turli xil diniy ayblovlar bilan boshqa har xil ayblovlar bilan ayblangan. Rossiya uchun O'zbekistonga bir jinoyatchini ushlab berish o'sha Shanxay hamkorligiga a'zo davlatlarning orasidagi kelishuvga, bitimlarga binoan bu oddiy narsa. Lekin Shvetsiyaga uni berilishi albatta ma'lum darajada bu yerda har xil gumonlar qilish mumkin. O'zbek hukumatiga bir ma'lum bir bosim ko'rsatish ma'nosida qilingan bo'lishi mumkin. Ya'ni Zhukovskiyni ushlab Shvetsiyaga berilishligi bu o'zbek rejimining manfaatiga zid. Lekin shu ishni Rossiya qaror qilgan ekan shunday qilishga. Demak, buni tagida albatta Moskva bilan Toshkent aloqalarini sovuqlashganligini sezishimiz mumkin,
deydi Muhammad Solih Abutov. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ayni paytda O'zbekistonda qamoqqa olingan, Rossiya foydasiga josuslik qilishda ayblanayotgan imom Temur Tursunov ishini o'z nazoratiga olganini bildirmoqda. Asli andijonlik bo'lgan Temur Tursunov 10 yil muqaddam Rossiya fuqaroligini olgan. Rossiyaning Kirov viloyati muftisini o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. U shu yilning iyul oyida yaqinlarini ko'rgani O'zbekistonga borish ortidan hibsga olingan edi. O'zbekiston huquq-tartibot organlari Tursunovni O'zbekiston fuqarosi sifatida jinoiy javobgarlikka tortishayotgani, Tursunov noqonuniy diniy guruhlarga a'zolikdan tashqari boshqa davlat foydasiga ayg'oqchilik qilishda ham ayblanayotgani aytilmoqda. Rossiyalik huquq himoyachilari imom Temur Tursunovni ozod qilish talabi bilan Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilishgan. Bu borada jamoatchilik harakati tuzilgan.
Amerika Ovoz Radyosu uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Keniyada Afrikaning 300 dan ortiq imomi yig'ilib, mintaqada ekstremizmga qarshi kurash masalasini muhokama qildi. Sohil bo'yidagi Kwale shahrida o'tgan 2 kunlik konferensiyada ulamolar hukumatning terrorga qarshi kurash choralariga xayrixohlik bildirdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Keniya, Tanzaniya, Somali, Efiopiya, Uganda va Kongo davlatlarida tasavvuf namoyandasi bo'lgan musulmon olimlar yig'ilib, ekstremizmga qarshi birdam ekanliklarini namoyish qildi. 2 kunlik konferensiya so'ngida asli somalilik, hozir AQShda yashovchi imom Muhammad Elmining aytishicha, maktablarda zo'ravon g'oyalarga munosib qarshi tura oladigan qarashlarni shakllantirish kerak.
There is issues that helps people to be misled. For example, if they did not get
odamlarning yo'ldan ozishiga sabab bo'ladigan masalalar bor. Masalan, ishsizlik yoki ijtimoiy adolatsizlik. Yoshlar yaxshi ta'lim olishlari uchun o'quv dasturlaridan ekstremizmga yetaklovchi g'oyalar tozalanishi kerak, deydi u. Elmi terrorizmni yo'q qilishda musulmonlarni hukumatlar bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. So'nggi yillarda Somali va qo'shni o'lkalarda minglab aholi zo'ravonlik qurboni bo'lgan. 2 kunlik anjuman Keniya xavfsizlik kuchlari jangarilarga tegishli qurol-aslaha topib bir necha odamni hibsga olishi ortidan bo'lib o'tdi. Hibsga olinganlarning ayrimlari Tanzaniyalik ekani aniqlangan. Tanzaniyalik shayx Umar Muhammadning aytishicha, zo'ravonliklar odamlar orasida bo'linishga sabab bo'lmoqda.
Na sisi kama waislamu tumeweza kufanya kazi yetu ya uislamu kwa amani na serikali yetu.
Olimga ko'ra, hukumatlar vijdon erkinligi huquqini ta'minlab qo'ygan ekan, musulmonlar diniy burchlarini tinch yo'l bilan ado eta oladi. Vatanimizda diniy zo'ravonlik va beqarorlik bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz, deydi u. Mo'tadil islomga e'tiqod qiluvchi Somalidagi sufi jamoalari radikal qarashdagi ekstremist guruhlarga qarshiligi bilan tanilgan. Ayrim tahlilchilar esa ekstremizmga qarshi kurash jamoaviy ish ekanini aytib, aholi orasida ogohlikni oshirishda diniy ulamolarning o'rni katta ekanini ta'kidlaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
AQSh Tinch okeani flotining yangi qo'mondoni Xitoyning okeandagi xatti-harakatlari yuzasidan xavotirlarini izohlar ekan, Qo'shma Shtatlar hamkorlarini qo'llab-quvvatlashda davom etishi va harbiy kuchlarning katta qismini aynan Tinch okeanida joylashtirishini bildirmoqda. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Bundan 3 oy oldin Tinch okeani flotiga rahbar etib tayinlangan Admiral Scott Swift Filippin, Janubiy Koreya, Yaponiya, Avstraliya, Yangi Zelandiya va Malayziyaga borib, bu mamlakatlarda harbiylar bilan uchrashdi. Admiral Borgan har bir davlatda kuchli xavotir mavjudligini e'tirof etadi. Sabab Pekinning Janubiy Xitoy dengizida katta hududlarni o'zlashtirayotgani va qo'shnilar bilan maslahatlashmasdan orollarda harbiy inshootlar barpo etayotganidir. Ayrimlar buni bosqinchilik deb baholaydi. Eng muhimi tafovutlarni hal qilishga ijobiy yondashish, bir yoqadan bosh chiqarish, kuch ishlatilishiga yo'l qo'ymaslik. Bir taraf boshqa taraf hisobiga o'z manfaatlarini ilgari surishi to'g'ri emas, deydi harbiy. Tinch okeani mintaqasi AQSh tashqi siyosatida ustuvor yo'nalish deb belgilanganiga ayrim davlatlar ishonmaydi degan bayonotga Admiral Swift shunday javob beradi.
It's less a reflection of what the United States' ability is to support the refocus. It's more of a reflection of the angst.
Bu AQSh qobiliyatlaridan kelib chiqayotgan emas, balki mintaqadagi davlatlarning kelajak yuzasidan xavotirlari sabab bo'layotgan gaplar. Ular Amerikadan tinchlik kafolatchisi bo'lishni, so'nggi 70 yilda bo'lgani kabi barqarorlikni ta'minlashni so'ramoqda, deydi Swift. O'tgan hafta AQSh mudofaa vazirligi dengiz xavfsizligi xaritasini chop etdi. 2020-yilga borib, Osiyo Tinch okeani portlarida dengiz va havo kuchlarining 60% joylashtirilishi ko'zlangan. Yaponiya va Guam asosiy hududlarga aylanadi. Xitoyning ikki raqibi, Vietnam va Hindiston bilan hamkorlik ko'zda tutilgan. Indoneziya, Yaponiya va Malayziya bilan mushtarak harbiy mashqlar o'tkaziladi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. 10 yil oldin Luiziana shtatining Yangi Arlean shahrini Katrina to'foni urgan. Bu davr ichida shaharni qayta tiklashga milliardlab dollar mablag' sarflandi. Infratuzilma va ko'p sanoatlar oyoqqa turdi. Tadbirkorlik rivojlanmoqda. O'qimishli yoshlar janubdagi bu port shahriga ko'chib, iqtisodiyotini tiklashga yordam beryapti. Amerika ovozi Yangi Arleanda bo'ldi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Ko'plar, ayniqsa yoshlar uchun Yangi Arlean hamon kuy qo'shiq shahri. Ba'zilar bu yerga butunlay ko'chib kelgan. Shahar meni o'ziga tortadi, deydi Naomi. Yiliga 3-4 marta kelaman, chunki sog'inaman. Oxiri bu yerga ko'chib kelishga qaror qildim, deydi u. O'qimishli, malakali ishchilar uchun ish topish qiyin emas axir. Ko'p sohalar, ayniqsa sanoat va texnologiya jadal rivojlanayapti va o'quvli mutaxassislarga talab katta.
Shaharga keladigan yoshi 25 ga chiqmagan kollej bitiruvchilarining jon boshiga soni bo'yicha biz mamlakatda birinchi.
Yangi Arlean va Luiziana shtati tabiiy ofatlardan keyin federal byudjetdan ajratilgan mablag' hisobiga gur kiradi. Mahalliy va xorijiy investorlar ham sarmoya kiritdi.
Luiziana bevosita kirgan xorijiy sarmoyalarning jon boshiga hajmi bo'yicha AQSh bo'ylab birinchi o'rinda. Bizga shuningdek Yevropa, Osiyo, Janubiy Amerikadan sarmoya kirgan.
Yangi Arlean avvalambor port shahar butun dunyo bilan aloqa qiladi.
Trade is strong. The port in New Orleans has doubled.
Savdo juda mustahkam. Yangi Arlean porti 2009-yildan buyon bu yerdan o'tadigan tovarlar hajmini 3 barobar ko'paytirdi. Yangi sanoatlar ham rivojlanyapti.
Malakali professionallar raqamli media kabi 10 yil muqaddam to'fondan oldin mavjud bo'lmagan sohalarda ishlaydi. Biroq shaharning rivojlanishidan foyda ko'rmaganlar ham yo'q emas. Oqtali erkaklar orasida ishlayotganlar soni ko'paygan bo'lsa, qora tanli erkaklarning qariyb 50% hamon ishsiz. Katrinadan oldin ham shunday edi, deydi mutaxassis Alison Player. Shahar va shtat rahbarlari malakasi bo'lmagan ishchilar uchun turli o'quv kurslarini tashkil etyapti. Biroq turmushdagi farqni yo'q qilish uchun bir necha yil vaqt kerak bo'ladi. Yangi Arleandan Greg Flakos, Washingtondan Nasiba Tohir.
AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden yaqin kunlarda demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzodini e'lon qilishi mumkin. Muxolif respublikachilar va hatto safdosh demokratlar Baydenni jiddiy raqib sifatida ko'rmayapti. Hozir barchaning diqqati milliarder Donald Trampda. Poygaga kirish haqida o'ylanayotgan Bayden o'tgan hafta yetakchi senator Elizabet Warren dushanba kuni esa prezident Obama bilan uchrashib maslahatlarini oldi. Oktyabr oyida demokratlardan prezidentlikka nomzodlar ilk teledebatda qatnashadi. Bayden o'sha paytgacha ro'yxatdan o'tishga ulgurishi va sobiq davlat kotibi Hillary Clinton hamda Vermontlik senator Bernie Sandersga yetib olishga harakat qilishi kerak.
Joe would be a formidable opponent. I'm not sure who politically it would help.
Jo Bayden murosasiz raqib bo'ladi, biroq uning ishtirokidan kimga ko'proq foyda bo'lishini bilmayman, dedi Sanders. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, demokrat saylovchilar orasida Sandersga xayrixohlar ko'paymoqda. Ayrim shtatlarda u Hillary Clintondan ko'proq ovoz olishi kutilmoqda. Respublikachi nomzod Lindsey Grahamning aytishicha, Bayden hozir poygaga qo'shilmasa, keyin kech bo'ladi.
I think he sees vulnerability in Secretary Clinton. She's got more than an email problem. This is a pretty much self-inflicted wound. When the trust numbers go
U Clintonning zaif tomonlarini ko'rmoqda. Sobiq davlat kotibi qator muammolar bilan yuzlashyapti. O'ziga o'zi qildi. Ishonch darajasi bunchalik pastlagandan keyin siyosatchining kuni bitdi, deyavering, deydi Graham. Washingtonlik tahlilchi Stuart Rotenbergning aytishicha, Biden Clinton uchun Sandersdan ko'ra jiddiyroq raqib bo'ladi.
An alternative who could win the nomination. Having said that, he would start off as a very overwhelming underdog. The reality is
Bidenning demokratlardan nomzodlikka saylanishga imkoniyati yuqoriroq, biroq u poygaga kech kiryapti. Clintonni matbuotda demokratlar va respublikachilar partiyalarda tanqid qilayotganlar demokratik partiya negizini tashkil etmaydi. Partiyaning aksariyat a'zolari uni sevadi, fikrlariga qo'shiladi. Clinton ularning qadriyatlari va qarashlarini ifoda qilyapti deb o'ylashadi, dedi tahlilchi. Respublikachi nomzodlar orasida shov-shuvga sabab bo'lgan Donald Trumpni mutaxassislar jiddiy qabul qilmayapti.
This is a kind of circus and kind of Las Vegas and it's almost like a reality show.
Bu sirkning o'zginasi Las Vegasda gap. Haqiqiy siyosatdan ko'ra reality showga o'xshaydi, dedi Stuart Rotenberg. Bu tomoshami yo'qmi? Trampning noqonuniy immigratsiyaga doir gaplariga aksariyat amerikaliklar qo'shilmoqda. Uning partiyadosh raqibi Jeb Bush ham shu masalaga jiddiy yondashyapti. Dushanba kuni Bush AQSh Meksika chegarasida bo'ldi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQShning iste'fodagi yetakchi harbiylari Kongressni Eron bilan imzolangan yadroviy bitimni tasdiqlamaslikka chaqirmoqda. Ularga ko'ra, hujjat Eronga yadro qurolini yaratishda to'siq bo'la olmaydi. Maktubga salkam 200 sobiq harbiy imzo qo'ygan. Kelasi 10 yilda Eronga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilib, banklarda muzlatilgan milliardlab dollar pullarini unga qaytarish Isroil va Yaqin Sharq xavfsizligi uchun xavflidir, deydi ular. Iroq g'arbida bugun bir odam bomba o'rnatilgan mashinasini mahalliy askarlar karvoniga urib, bir necha harbiy jumladan ikki qo'mondonni o'ldirgan. Voqea Anbar viloyatida sodir bo'lgan. Xitoyning g'arbiy Shinjon viloyatida terrorizm va chegaradan noqonuniy o'tish ayblovlari bilan 45 odam qamalgan. Shinjon yoki Sharqiy Turkiston uyg'urlar vatani bo'lib, ular Pekindagi hukumatni zulmda va qatag'onlarda ayblaydi. Rasmiylarga ko'ra, sudlanganlarning ba'zilari chegaradan o'tib, jihodda ishtirok etmoqchi bo'lgan. Ayrimlari Afg'oniston chegarasida Tojikiston xavfsizlik xodimlari tomonidan ushlandi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.